Hej och välkommen till en ny episod I Karriere Oslo podcast. Adine heter jeg I dag også. Det jeg som sitter og har med gjesten min, Grete, som var med I forrige episode. Så det en forlengelse av siste episode. Og dagens tema utbrenthet og stress. Og alt det som følger med denne tilstanden. Velkommen, Grete.
Tusen takk. Hyggelig å være her igjen.
Ja. Fint å ha deg her. Du har jo erfaring. Med de temaene her, og du coacher jo mange folk og har gjort det gjennom 20 år. Eller?
Ja, og så har jeg kurs I dette her også.
Ikke sant? Ja. Så du har kurs rett og slett I tema, og derfor det så fint at du kan dele litt med oss ting du har funnet ut av gjennom alle de her årene. Hva hvis vi kan starte bare med den definisjonen som litt sånn, den jo litt uklar, utbrenthet. Mm. Bare vi kan... Vil du fortelle litt om hva det
Ja. Nå har jo legene bestemt seg for hva definisjonen skal være på utbrenthet, og det en emosjonell utmattelse. Det vil si at det tankekjør, det ting opp I hodet ditt og I følelsene dine som gjør at du får blant annet fysiske utfordringer som manglende søvn, vondt I kroppen, begynner å gråte, at man... ikke har kontroll helt på hvordan kroppen og følelsene reagerer. Og at man da stadig oppdager, blir overrasket over egen reaksjon. For eksempel, du skal på jobben, og når du går inn, tar nøkkelkortet ditt fram for å komme inn døra, så snur du plutselig, så kjører du hjem igjen. Eller tar bussen hjem igjen, og så gråter du for eksempel. Så det hovedsakelig en prosess. Du har kommet inn I en negativ spiral, som gjør at du greier ikke å slappe av. Og det spesielt både fysisk og psykisk, fordi at også tankene og følelsene går på en... Du får ikke kuttet ut et negativ tankesett. Og da blir ting mørkt, og det blir vanskelig, og du kommer ikke ut av det. Og I gamle dager var det sånn at man tenkte at det hadde noe med arbeidstid å gjøre, press, at man skulle... endre stol å sitte på, eller bordet skulle gå opp og ned, eller du kunne stå, eller hva det var. Mens I dag snakker vi at det handler mye mer om psykiske ting. At det har gått for langt, og du har ikke klart å finne en nøkkel for å komme tilbake igjen. Mm. Og veldig ofte så blir det, glemmer man ting, man stresser, apropos stress, man mister kontrollen, og rett og slett så man finner seg ikke selv igjen, på en måte. Du litt borte.
Mm. Da har man jo vært lenge I utenfor sin toleransegrense, ikke sant? Man har vært stress over tid gjerne. Når man kommer I den tilstand du beskriver, så har man jo noen signaler som på forhånd kan varske om at du på vei her. Og I karriereverdenen så snakker vi om at du på ditt beste når du I flyt. Prøv å finne ut at du I en jobb som gir deg utfordringer som tilpasset din kapasitet og dine ressurser. Og da kan man komme på to sider av den her flytsonen. Den ene jo stresssituasjonen, hvor du får for mye utfordringer I forhold til din kapasitet. Men så har du også, hvis du går utenfor toleransevinduet ditt I den andre veien, at du får for lite utfordringer. Det rett og slett kjedelig. Du blir litt apatisk. Mm. Så det to forskjellige måter å være utbrent på?
Ja, det vil jeg si. Og jeg kaller det for burnout eller bore out. Mm. At det litt av de samme ingrediensene egentlig. Fordi at det starter kanskje med utbrenthet. Da. Det blir for mange oppgaver, for mye stress. Og så prøver du å håndtere det, og så får du det ikke til. Og så det som det farlige at du legger ikke merke til signalene. Det ofte andre som ser. Du begynner å slite, og det samme som med bore out, at det blir for kjedelig, at det blir stagnasjon. Du blir ikke inspirert, du får ikke produsert noe, du begynner å kjede deg veldig, og så begynner du å ikke gjøre oppgavene. Du begynner å finne unnskyldning for deg selv, eller la den bare ligge der, og så det kanskje ikke noen som fanger det opp. Så kommer du igjen I en sånn merkelig epoke I deg selv. Samme med utbrenthet, at du ser ikke selv hva som skjer. Andre kanskje legger merke til det. Eller du får fysiske utfordringer, søvnproblemer, psykiske. Og du prøver hele tiden å komme tilbake til deg selv igjen. Du prøver hele tiden å komme tilbake til sånn det var før. Men du greier det ikke, og du klarer ikke å se hva er det som har skjedd. Du tenker gjerne det meg, det noe galt med, eller jeg syk, eller hvorfor blir det sånn? At man klarer ikke å se helt ingrediensene, eller forstå mekanismene, hva som setter det her i gang. Og jeg tenker jo det at både utbrenthet, stress og så bore out, at du kjeder deg, at det kommer til å skje oss alle kanskje, en eller annen gang. Hvis vi ikke snakker nok om det, eller blir bevisst på signalene, eller tenker at det kan skje. Og ofte så er det jo ingen, det er ikke noe bevisst negativt fra noen side egentlig. Det er mye tilfeldigheter, og det er det at man ikke tar signalene, og at man prøver å håndtere endring i stress, og gjør så godt man kan, og at man ikke for eksempel setter grenser, sier ifra, ikke får hjelp, ikke blir hørt. Og da kommer man inn i en sånn syklus som er negativ selvforsterkende. Og det er da man skulle hatt en god kollega som sier, vet du hva, nå ser jeg det, nå har ikke du spist lunsj på hele uken. Du løper frem og tilbake, du spiser foran PC-en, du kommer for sent, du har vondt i hodet, du har takket nei til det sosiale på jobben. Jeg merker at du ikke er tilgjengelig lenger, du har ikke tid til å si hei. Alt dette her som er typiske signaler. Eller på en bore-out da, hvor du da ikke får gjort arbeidsoppgavene dine, og ingen sier ifra, og du har gode forklaringer på det, og du bare er kjempelei. Du greier ikke å levere.
Mm. Og da du var litt inne på det, hva kan man gjøre? Du snakket om å sette grenser, men hva, da har man jo gjort noen forsøk kanskje, men det funker ikke.
Ja, det kan jo være, det er jo sammensatt. Autoriteten ligger jo ofte hos arbeidsgiver.
Mm.
Og hvis man da forsøker å si fra, det her er veldig vanlig at man sier fra til leder at vet du hva, jeg greier ikke å gjøre oppgavene, vi må få flere ansatte. Så sier de nei, det har vi ikke råd til. Det er du må gjøre endringer, du må ikke gjøre det så nøye, eller du må gjøre det litt enklere, eller det må du tåle liksom. Og så får man ikke noe mer input enn det. Og det er da man begynner å kave selv, og prøve å få det til å jobbe overtid, jobbe på kvelden, kompensere, grue seg, få negative opplevelser, tenke at man ikke er god nok, prøver kanskje å skjule det. Og når man begynner sånn å ta sånne shortcuts da, med mat og hvile og sånne ting, så blir det vanskelig. Men det poenget er at ting ikke blir løst, det blir stående stille. Mm. Og da går man ned i en sånn negativ spiral.
Mm. Og det er jo, som du sier, hvis ikke sjefen tilrettelegger, eller du får de ytre tilpassningene, så kan du jo rett og slett ha gjort det du kan, men likevel havne i en sånn situasjon.
Absolutt. Du kan også ta mye på deg selv.
Mm.
For at du er ambisiøs, synes det er gøy, dette var fantastisk, jeg vil levere, jeg skal bevise ditt eller datt, og så glemmer du å tenke at jeg må jo hvile. Jeg må ta meg inn igjen. Og det at man begynner å sove dårlig, så er det ikke opplagt til dagen etterpå heller. Og da er det vanskelig å få holde det tempo oppe. Men det å se det, og det å tørre å ta tak i det, og det er vanskelig for mange.
Mm. Mm. Ja, og så er det ikke alt du får gjort noe med heller. Men det med ikke god nok er jo, som du var inne på, man kan begynne å tenke det. Og det er jo en tanke man kanskje ofte har uten å være en sånn utbrent fase, men som er en drivkraft.
Ja.
Og det er veldig mange i veiledning som snakker om det. De sier sånn, ja, har du litt imposter syndrome? Som er det at man er redd for å bli avslørt som ikke bra nok. Da jobber man jo kanskje ekstra mye da, for å vise at man er god nok.
Mm.
Som blir en sånn evig jobb da, med å bevise det.
Ja.
Så det kanskje, jeg vet ikke om du har tenkt på det, at det er et personlighetstrekk som kanskje er litt sånn utsatt.
Absolutt. Og så er det at du ikke har jobbet nok med hele det konseptet.
Og ikke være god nok.
Ja, ja. Fordi at hvem er du ikke god nok for? Hva vil jeg si ikke være god nok? Hva er kriteriene? Og hvem er det som har makten til å vurdere deg? Og igjen, i en arbeidssituasjon så er det lett å tenke at arbeidsgiver er den som skal bestemme om du er god nok. Arbeidsgiver skal vurdere deg. Arbeidsgiver har mest makt. Og det er da jeg tenker at vi må igjen se på oss selv. Hva er vi god på? Hva er vi verdt? Er vi enige? Skal de få lov å bestemme hva som er bra? Jeg pleier å si, har du fulgt stillingsbeskrivelsen din? Har du en stillingsbeskrivelse? Ofte så har du ikke det en gang.
Mm.
Og der jo en del arbeidsgivere som må skjerpe seg litt, fordi at i alt det stresset og presset vi har, så må man i hvert fall prøve å avgrense sammen med arbeidstaker da, hva det du skal gjøre og ikke gjøre. Så det nummer en, få en god stillingsbeskrivelse, ta en prat om avgrensning, grensesetting der, hvordan man skal gjøre ting, hva man ikke skal gjøre, og veldig, veldig mange driver og jobber og gjør ting man ikke skal. Om man blir pålagt det, eller får forespørsel, og andre kan ikke, og du må stille opp og sånn, så glemmer du å ta noe vekk i den andre enden. Så få en god stillingsbeskrivelse, gå gjennom arbeidsoppgavene, bli enig om hvordan det skal gjøres, og nivå. Og ikke minst, når du ikke får tid til å gjøre ting, hva skal da skje? Det skal man ha regler for. For man kan ikke legge hele ansvaret på en arbeidstaker på dette her. Når det arbeidsgiver som har autoriteten i organiseringen og av bedriften. Så det å på en måte snakke om hva kan du gjøre når det blir for mye, hvordan skal du prioritere ikke minst, det det superviktigste. Hva skal prioriteres? Og hvordan skal du på en måte varsle eller gi beskjed? Og det jo ofte sånn at hvis man ikke spesifikk nok, at man bare sier sånn, vi har for mye å gjøre, vi må ha flere ansatte, det her går jo ikke an, så blir det veldig utydelig. Men hvis du kommer med noe tall, eller noe ting du har målt, eller kan spesifisere, så det lettere for mottaker å skjønne, ok, det gikk jo ikke. Eller si at jeg gjør det, det greit, og så får det her ligge. Og bare det å få en bekreftelse fra lederen på det, kan være veldig godt.
Mm.
For det det når det blir uhåndterbart, uoversiktlig, og at du på en måte sitter med alt for mye ansvar, eller du tenker at du gjør det, så blir det vanskelig. Så man kan også tenke som arbeidstaker da, at jeg må prøve å se hvordan jeg skal få det her til i praksis. Komme med forslag til løsninger. Prøve å tenke at det ikke alt som må gjøres 100%. Kan vi fordele noen oppgaver mellom oss i avdelingen? Kan jeg være veldig bevisst på å få spist lunsj? Og ikke jobbe for mange timer, slik at jeg passer litt på meg selv.
Mm. Selvomsorg.
Ja. Ja. Mm. Så det å være god nok, det handler egentlig ikke, det er noe som må spesifiseres. Det ikke bare en følelse, det også i forhold til hva.
Mm.
Og hvem skal bestemme det? Har en arbeidsgiver lov til å presse deg til ting som umulig? Nei. Og vi har arbeidsmiljøloven på hvor mange timer vi skal jobbe, og så videre. Så vi skal ha tid til lunsj, og vi skal kunne på ett punkt i løpet av dagen si at nå vi ferdig med jobben vår. For ofte så vet vi dette her med fleksitid og hjemmekontor, at det sklir ut, at man ubevisst prioriterer deg jobb i forhold til andre ting, fordi at nei, det ikke sånn det da. Og mange spør jo meg, herregud, jeg fikk en melding fra sjefen min klokka 2 i natt. Skal jeg drive og svare klokka 2 om natta? Det var en kjempelang mail om det ene og det andre. Siden. Nei, det skal du ikke. Det som har skjedd at kanskje lederen hadde tid da, var satt på et fly, hadde tid til å gjøre jobben og sendte det ubevisst til deg. Og tenkte at nå fikk jeg gjort min jobb. Så glemte vedkommende å skrive dette her skal du svare på i arbeidstiden. Ikke sant? Det liksom, igjen, det forventninger og misforståelser og at man tenker fra sitt eget ståsted. Så selv om du får en melding utenom arbeidstid, så kan du sende tilbake den. Jeg kan ikke svare på for i morgen tidlig. At du med en gang sier når du kan gjøre det. Eller når skal det her gjøres? Nå har jeg fri. Og jeg kan love deg ingen ledere som sier du skal gjøre det på kvelden hvis det ikke spesielt viktig. Eller avtalt på forhånd. Men da hadde den lederen tid til å sende dette her og få gjort sin jobb i sin arbeidshverdag. Og jeg vet dette her selv. Jeg har gjort mye feil på dette her. Jeg har sendt mailer i tide og uttide, så nå legger jeg utkast. Så sender jeg dem da 5 på 9.
Mm.
Men det har tatt meg mange år å komme dit.
Ja, og forstå det.
Forstå det.
Ja, så det her jo igjen, det var vanskelige ting som man ikke kan egentlig når man ung og ny i en karriere. Å lære seg.
Ja.
Å forstå og ta vare på seg selv.
Mm. Mange ledere må også få den hjelpen her. Jeg har jo mange kurs for dem også. Hvordan de skal forstå at de har mye mer makt og autoritet enn arbeidstakerne. Hvordan det fungerer og virker på de som jobber der. Og at man tenker fra sitt ståsted og perspektiv, at man må forstå hvordan det her blir tatt imot. Og jeg pleier å si at når du leder, så alt du sier og gjør ganges med 100. Både positivt og negativt. Og det må du vite, så du må liksom lade det på en liten måte og være veldig forberedt og fortelle hva som skal skje, når det skal skje, hva som forventes, at du veldig tydelig på det.
Mm. Det hørtes jo kjempebra ut,
ja.
at du bevisstgjør dem på det. Fordi det du sa om at de har mye makt, det har de jo, og dere ikke gode nok.
Mm.
Tenker jo at det ofte er opp imot arbeidsgiver eller nærmeste leder du... Det er dem som har makt da.
Mm.
Så hvis de ser deg som god nok, så er det liksom greit. Og hvis ikke, så har du et problem. Da vil du jobbe med å tilfredsstille dem da.
Ja, men ofte så tenker vi at vi selv ikke er god nok, uten at de har sagt noe.
Mm.
At det er en sånn negativ tanke vi har da. Eller vi er redde for å bli vurdert og ikke kunne svare for oss, eller som du sier, bli avslørt. Og da pleier jeg å si at så lenge intensjonen din er god, du har, gjør en innsats, og intensjonen er god, så må faktisk de andre gi tilbakemelding, hvis det ikke er godt nok. Du er ikke alene ansvarlig for det. Det å begynne å stille krav, bli bevisst, snakke om forventninger. Ja, men jeg kan dokumentere, jeg har brukt så mange timer på dette her, min intensjon er god, jeg har gjort alt jeg kunnet, og hvis jeg ikke hører noe, så må det vel være bra nok.
Mm. Ja, tilbakemeldinger er jo litt sånn, kanskje litt mangelvare.
Absolutt. Kvalitetssikring, tilbakemelding, system. Men det er også veldig vanskelig for en leder å vite hvor mye tilbakemelding den enkelte trenger. Men man bør jobbe med det, ja. Men det er samspill. Så man må ha noen regler, snakke litt om hvordan gjør vi det her. Og det er veldig, veldig vanskelig å stoppe noen som er veldig ambisiøse. Det har jeg også prøvd som leder, og det blir ikke tatt godt imot.
Stoppe dem fra å bli utbrynt? Ja.
Mm. Prøve å få dem til å jobbe mindre. Men de har egne interne krefter i seg selv. De vil, og de kan, og alt det der. Og du har kanskje ikke rett i det heller.
Mm. Du har snakket om de som har en driv.
Ja. Og i den siste boken min om kommunikasjon, så er det en historie for virkeligheten om en som heter Maria, om akkurat dette her. Hvor hun ble veldig sint på sin leder, som forsøkte å hjelpe og regulere. Hun hadde ikke rett i det, mente Maria.
Mm.
Så det er mange varianter her, men ved å prøve å være tydelig i kommunikasjon, i forventning, og prøve å avklare og legge til rette, og se på stillingsbeskrivelse, se på oppgaver, snakke om hvordan skal vi gjøre det her, det kan hjelpe.
Ja, men det her med driv da, når man som leder prøver å stoppe noen eller begrense, så handler det ofte om at man vil ta vare på den ansatte, få dem til å leve mer bærekraftig. Men fra den ansattes perspektiv så vil det jo kunne kjennes ut som at lederen ikke anerkjenner energien eller det man ønsker å bringe da.
Absolutt.
Så det kan tas på en helt feil måte.
Ja.
Og da har man jo kanskje grobunn for å ikke prestere så godt etterpå, fordi man ikke føler seg anerkjent.
Ja.
Vanskelig balansegang det,
ja. Ja, og så er det mange ledere som spør meg, hvordan ser det ut å anerkjenne andre da? Når jeg har ikke tid til det, hvordan skal det, hvordan ser det ut, hvordan gjør man det? Og det er jo veldig enkelt da, det er jo å hilse og være hyggelig. Og jeg sier det er to ting som er viktige som leder, og det er en, inkludere, to, kommunisere. Så enkelt kan vi si at det er, og så vanskelig er det også. Men hvis du gjør de to tingene og prøver å snakke med på å si folket ditt om det, så kan du komme veldig langt. Og inkludere vil si at du setter pris på dem, viser at du liker dem, viser respekt, og tar dem med på laget, så har du kommet superlangt som leder. Men det å få tid til det, det å finne teknikkene for det, og få prioritert det, det er ofte det som er utfordringen, for det er så masse oppgaver som skal gjøres. Og ledere har jo masse oppgaver de selv skal gjøre.
Mm. Ja, de har nok mer de skal gjøre enn de ansatte ser.
Og yes, veldig, veldig ofte.
Mm. Ja, og så trenger de ansatte mer tilbakemelding av og til. Så driv kan være en sånn, det er en bra ting, men kan bli en svakhet når du overdriver det.
Ja, og poenget med det vi snakker om nå er at du ser det ikke selv. Du skjønner det når det har gått for langt. Det er det som er problemet eller utfordringen med dette her.
Mm.
Når det går for langt, da må vi på en måte nøste oss tilbake igjen for å komme videre.
Mm. Og så resignasjon, hva vil du si litt om det?
Det tenker jeg henger litt sammen både med burnout og bore out, som jeg kaller det for på nynorsk. Til slutt så, hvis det blir for uoversiktlig, for kaotisk og for vondt, så kan man kanskje bevisst eller ubevisst resignere at man gir opp og håper at noen skal se deg eller hjelpe deg. Men kanskje man også har behov for resignasjon, at man tar en liten time-out, at nå slipper jeg litt. Det kan være veldig smart i en periode. At du får litt tid til å slippe litt og stå i det og tenke deg litt om. Før neste steg kommer inn da. Så resignasjon er jo også viktig for å komme videre, ta noen valg. Nei, nå, det her orker jeg ikke mer. Sånn skal ikke jeg ha det. Eller andre sier sånn, du skal ikke ha det sånn. Ofte så ser vi det at det er ofte partner som sier at det her går ikke lenger. Du kan ikke ha det sånn. Eller øvrige familiemedlemmer eller venner som sier det her, jeg kjenner deg ikke igjen. Dette er ikke bra for deg uansett. Forklaring og beskrivelser og argumenter du har for og mot, og du skal bare håpe på at ting blir bedre, eller hva det måtte være. Noe må skje.
Mm. Ja, så de ser det ofte først.
Veldig ofte. De ser det på signalene på hvordan du har det. På søvn, på å være utslitt, og å takke nei til sosiale ting. At du begynner liksom å... Ja, begynner, du lager ikke mat, du vasker ikke, du rydder ikke, du bare prøver å eksistere, og du er sliten hele tiden.
Ja.
Og litt negativ. Alt blir en belastning, alt blir tungt.
Mm. Så det er jo naturlig at man får den reaksjonen.
Mm.
Og på karriereveiledninga i Karriere Oslo, så er det mange... som er der, eller kanskje på vei til å komme der, da.
Mm.
Ja, det gjelder jo ikke bare Karriere Oslo, men generelt oppsøk, når man oppsøker veiledning, at det er noe som ikke funker i nåværende jobb. Men bare å høre på det gir meg liksom bevisstgjør meg hvor komplekst det er.
Mm.
Ja, og at det må komme innenfra. Endringen. Ja.
Mm.
Ja, så veileder kan jo bidra til å se det, speile det. Men så må man jo endre selv. Søk ny jobb, for eksempel, når du er sliten sånn så der. Det er jo ganske nesten umulig.
Mm.
Ja.
Bare da si til seg selv at jeg skal ikke ha det sånn her. Jeg kan ikke ha det sånn her lenger. Jeg er nødt til å gjøre noe. Eller jeg er nødt til å komme meg litt. Jeg må ha en break, jeg må ha en time out, jeg må... Jeg greier ikke å gå på jobb. Eller begynne å grine bare noe og si hei til meg, liksom.
Mm.
Og kroppen sier jo ifra, så egentlig så er det fantastisk. Det er kroppen som sier, hallo, lille menneske og hjernen det du holder på med. Nå må du stoppe opp. Dette her går ikke. Her er noe som ikke stemmer helt. Så sånn sett er jo kroppen fantastisk.
Mm.
At den forteller oss at nå, dette her går ikke. Nå må du stoppe litt opp. Og sånn i din jobb så er det jo å finne ut hva er det du trenger da. Få livet sitt på skinner igjen, få hverdagen til å fungere, gå igjennom elementene, hvor sliten er du, hva er det som er verst? Og jeg tror veldig ofte så er det tankekjør.
Mm.
Man tenker negativt, man har låst seg inn i en sånn spor som, hvor alt er svart. Så det å ta tak i det, og så kan man jobbe med ytre ting som du snakker om, med andre typer jobber, endringer, hva noe enn det måtte være.
Mm. Ja, og nå, det er jo mye i vinden for tiden, eller på en bra måte da, med dette med at kroppen holder regnskap, den boken som har kommet for ikke så lenge siden, og ja, kroppen sier nei. Alle de her traumelegene som har skrevet bøker, er for så vidt bra, så blir vi litt opplyst om det. Men jeg synes likevel at, eller liksom tenker, det er likevel veldig vanskelig å gjenkjenne det når du er i det. Selv om du teoretisk kan lese mye om det.
Ja, fordi du vil være god. Du vil håndtere ting. Du vil fikse det. Du tenker at det er kun ditt ansvar. Det er noe galt med deg at dette skjer. Glemmer å se rundt oss. Hva er kriteriene? Hvem har autoriteten? Hvem er det som bestemmer her? Hva er det som gjør at det blir sånn? Klart du kan ha en del av ansvaret, men de fleste som jeg jobber med har glemt helt å se på de rundt seg. de bare tenker, jeg får det ikke til, og andre greier det, hva som skjer, og jeg vil det jo, og jeg må jo bare bli bedre på det, eller ta noen kurs, som du sier, eller sånn, eller sånn, men det helt andre ting som stopper deg, da. Og som du burde si til deg selv, det her fortjener jeg ikke. Det her ikke riktig for meg. Kroppen min sier nei.
Mm.
Kroppen min forteller meg at her noe viktig ikke hjernen har fått med seg.
Mm. Men det ego, det jo sterkt. Og vi har jo lyst til å... Du har tatt en utdannelse, gått masse på skole, og så skal du være i noe, så fungerer ikke. Det jo et nederlag som nesten umulig å innse. Hvis jeg skal komme en påstand her,
ja.
At det ganske, det så hodet, det står så sterkt at man skal klare det.
Ja, men da tenker man en alt eller intet, og det det jeg prøver å si, det ikke så svart. Du kan få en samme, du kan være i samme yrke, bruke samme utdanning og bakgrunn i andre steder på en annen måte. Så lenge du klarer å finne ut hva det som viktig for deg, hva trenger du? Og det kan være for eksempel når det gjelder ball-out, så er det veldig mange som sier at jeg må ha et miljø som sånn og sånn. Jeg orker ikke sånne folk. Det ikke noe gøy på jobben, og de sitter bare, sier ikke hei en gang, og de liksom, det ikke noe gøy å snakke med dem i lunsjen. De bare så, alt så kjedelig og tørt, at jeg dør så sakte at jeg tror jeg lever, liksom, som en kjent person sa.
Mm. Så du kan ha en sånn riktig jobb i forhold til ditt fagfelt, men miljøet kan være drenerende.
Absolutt, både miljø, det kan være press, stress, kundene, det man, de driverne i kulturen da, som bedriften har lagt opp til, som de verdsetter. Og når jeg er ute i bedrifter og sånn, så er det en del steder hvor man ikke snakker om ting sånn som det egentlig er. At det blir veldig sånn fasade, at man har en rolle, at alt gjemmes bak rollene da. Og da tør jo ingen å si noe som helst, for de blir vurdert på ytre ting. På prestasjon, på de teller og teller og teller og teller, at, den sånn, at personligheten din og den du er, har ikke noe å si. Og det ofte en person som bærer et helt miljø. Og når den personen slutter til slutt, så er det helt dødt, eller? Liksom, hva skal du da finne på?
Hmm. Så en av dine innspill, eller betraktninger, at man kan gjøre sånne endringer, skifte jobb, basert på de her tingene,
absolutt. Hvis du trenger noe, så må du, hvis du kjenner at jeg blomstrer ikke, jeg trives ikke, jeg inspireres ikke, jeg motiveres ikke på min arbeidsplass. Selvfølgelig har du noe med det å gjøre også, men det kan være lurt å se på ting rundt deg. Og det finnes jo masse forskjellige bransjer, masse forskjellige typer jobber. Vi vet det er mye sånn bransjeglidning, at jobbene går litt over i hverandre, og ting utvikler seg, så det er interessant å se. Og da er det personlighet, da er det interesser, da er det liksom hvor mye humor kan man bruke, hvor formelt skal det være, hvor strengt er det i forhold til regelverk, er det som vi kan ikke røre oss hvis vi må bare følge liksom retningslinjer hele tiden. For eksempel det her med å le høyt på en arbeidsplass, noen steder kan man ikke det, man blir sett på som en sånn overfladisk person for at du ler. Fordi at det er så strengt i forhold til kulturelt hvordan det skal være. Det kan være også en måte å kle seg på.
Mm.
At det er veldig sånn, blir liksom for strengt eller for stramt. Og at det er retningslinjer fra bedriften på vi skal ikke gå med sånn eller sånn tøy her eller hva det måtte være. Og det kan passe veldig bra for noen, men for andre så blir det for stramt og trangt.
Mm. Det er vanskelig å finne ut av alt det der før du er der.
Ja. Ja.
Ikke sant? Men det som du sier er jo veldig sånn, omstillings... Hva skal jeg si, kompetanse da, identifisere egne styrker, skjønne at man har en kompetanse og utdannelse som man kan ta med seg, men tenk, er det andre bransjer som er litt mer passende i forhold til miljø, og hva er viktig for meg, verdiene, ha med dem, så tenk på kompetansen som overførbar, men at du ikke nødvendigvis gir opp, men at du bare sklir videre, var det et begrep du brukte?
Ja, og prøv å være litt bevisst på hvordan arbeidsoppgavene skal leveres. Er det som sitter helt alene og skal levere et ferdig produkt, så må du kanskje ha litt støtte og hjelp eller jobbe sammen med andre. Er det sånn at du måles på de gale tingene? At du ikke får være med og si, men det skjedde sånn, og at det liksom blir for mye press og ansvar på deg? Noen jo sånn, ikke snakk til meg, vi jobber alene, og jeg fikser alt selv, dette går fint. De liker det. Så man må se om man matcher da, den arbeidsplassen i kultur, i hvordan arbeidsoppgavene skal leveres, om du får hjelp. Ja, det har du gjort feil igjen, liksom. Det var ikke bra. Ja, men jeg hadde ikke noe for... Jeg visste jo ikke, jeg fikk jo ikke vite det elementet der. Ja, men det er liksom ikke vårt problem. Man går igjennom og ser veldig på arbeidsflyten og arbeidsoppgaven, og ser hvordan kan man legge til rett, eller hva skal til. Og hvordan er personligheten, hvordan er du skrudd sammen, klarer du å levere innen det systemet? Vil du levere bra der eller dårlig der? Og egentlig så er det ikke noe bra og dårlig, man er forskjellig. Og da begynner man å nærme seg den nerven over hvor er det jeg blir mest motivert og inspirert og produserer best. Og så kan man ikke få noe som er perfekt, men man kan prøve å jobbe med en slags tilpasning som blir bra nok.
Ja, skjønner. Så kartlegge utover også. Er det noe sånn, nå nærmer vi oss litt sånn slutten her. Vi har, tiden går fort når du forteller så mye spennende. Men frykt, er det noe mer du har lyst til å si rundt det?
Ja, jeg pleier å si at frykten er en løgner. Det er noe som snakker til deg, som prøver å skremme deg og si at du ikke er god nok, for eksempel. Dette får du ikke til, du har ikke sjans. Når du blir oppdaget at du er sånn og sånn, så er det rett ut med deg. Og frykten, den har vi alle for at vi skal overleve, men frykten må vi også passe på at det ikke tar overhånd. Og når det gjelder frykt, så må vi si til frykten at vent og se. Jeg prøver litt, så ser vi. Kanskje det blir lettere enn vi hadde trodd. Kanskje vi møter en hyggelig kollega. Kanskje det ordner seg. Kanskje de også er redde. Kanskje de også har frykt for at du skal være sånn, eller avsløre bedriften. Det var jo ikke så flott som du sa på intervjuet. Og jeg som sagt selv sittet og intervjuet vært på begge sider av bordet. Jeg vet at begge to forsøker å selge inn seg selv, eller vise seg et positivt lys. Men det er ikke nødvendigvis helt sånn, eller helt riktig. Og selv om det kanskje var riktig fra en arbeidsgivers ståsted der og da, så har de rammebetingelser, de har eiere, de har retningslinjer, de har krav. Målene endrer seg. Og så alt kan skje. Så bare tenk at jeg skal kontinuerlig vurdere om jeg skal være her. Jeg skal kontinuerlig evaluere om jeg har det bra nok. Jeg skal kontinuerlig vurdere og sette grenser og si fra og gjøre det jeg kan, og ikke på en måte bli makteløs. Jeg skal tenke at jeg har en finger med i spillet her, jeg har også noe jeg skal ha sagt. Jeg kan påvirke. Og hvis du ikke får nok gjennomslagskraft, så er jo situasjonen helt annerledes igjen. Så det er noe som lever og ånder hele tiden, det er ikke noe som mest stagnerer, det er sånn eller sånn. Jeg håper å si det er en greie man er i.
Men det å ta kontroll da, ja. Kontrollen selv høres ut som viktig budskap her.
Hvertfall kjenne etter, hvordan har jeg det nå? Kan jeg snakke med noen? Kan jeg si fra? Kan vi endre? Kan det komme forslag? Det er jo det aller beste. Det elsker jo ledere. Kommer løsningsforslag? Kan vi ikke heller gjøre det sånn? Sparer vi tid? Jobber vi ikke dobbelt? Så får vi liksom den ene personen til å gjøre det, så får vi noen andre å gjøre det sånn. Men hvis det er veldig rigid og fastlåst, og at det er sterke eller strenge rammebetingelser, så er det vanskelig å få det til. Da er kulturen sånn, og arbeidsmiljøet sånn, og arbeidsoppgavene sånn. Og da er det det som gjelder. Da må du passe inn i det. Og ikke endre lovverket, for eksempel. Du må følge hvis det er veldig sånn eller sånn. Og da er det ganske, hva skal jeg si, firkantet. Da må du tenke, da er det det som er det viktigste her på den arbeidsplassen her. Kan jeg leve med det? Kan jeg trives med det? Kan jeg få nok opplæring, erfaring til at det går bra? Eller passer ikke det for meg? Og det er en helt ærlig sak, og veldig bra. En analytisk, fin ting å snakke om.
Ja.
Det med utbrenthet er jo ofte at man trenger litt tid til å komme seg, og at man også gir seg litt slekk der, at man, det tar tid å ikke grue seg til å gå på jobb, det tar tid å føle seg sliten, og ikke være så sliten lenger, det tar tid å få bli kvitt hodepinen, og at man ikke gråter og sånn. Så det er en prosess. Så det er liksom en prosess vei tilbake også, eller ut av det, som kan henge ganske lenge igjen, psykisk og fysisk, og også emosjonelt. For man har ikke noe kontroll på kroppen. Og det må man også tenke, ja, da var jeg en sånn en da. da må jeg prøve å...
En sånn en, hva legger du det?
Ja, at det en sånn en at det tar tid.
Oh, ja.
Ja, det, jeg henger litt igjen, jeg greier ikke å tilgi. Jeg greier ikke å få frustrasjon ut. Jeg så sinnet på meg selv og alle andre og den personen der som var så fæl. Og da trenger du tid, og det har du lov til. At disse negative følelsene som det her bærer med seg, viktig å anerkjenne og si, ok, det tar tid med meg, men jeg på god vei.
Mm.
At det ikke noe happy ending eller noe eventyropplegg. Dette her skal gå så fint, og bare vi snakker om det, og alt går greit. Det tar tid. Og man kommer til å være trøtt, kanskje lenge. Sliter med å komme seg opp om morgenen. Kanskje sliter med å sove. At det en prosess som lever sitt eget liv, rett og slett. Og det også naturlig, tenker jeg.
Mm. Mm. Men så vanskelig å stå i.
Ja, vanskelig. Ja. Når man blir så utålmodig.
Mm.
Kunne jeg ikke bare vært sånn som han der, eller hun der?
Ja.
Kunne jeg ikke bare vært sånn?
Ja, ikke sant. Så det dukket opp mye tanker i kjølvannet av det her. Nei, men det var fint å høre om utbrenthet. Konkretisere, hva det for noe egentlig? Og så bli bevisst på at du kan ta kontroll, eller bør ta kontroll, kanskje.
Prøve å påvirke litt, ja.
Mm. Ja, prøve å påvirke der du kan.
Bli bevisst.
Bli bevisst. Og også innse at kommer du dit, aksept viktig, og at det vanlig å sammenligne seg og irritere seg over andre, og at prosessene alltid helt unike.
Mm. Ja.
Ja.
Og at det ikke din skyld. Det viktig. Og at man ikke tar ansvaret for det som har skjedd, at det på en måte din skyld, du har gjort noe feil, eller ikke forstått noe her, at det mye mer nyansert enn som så. Og at du, det godt, du har ikke sett signalene tidsnok. Og at det tar tid å finne ut av dette og komme seg tilbake. Men det kan gjerne føre til et bedre resultat.
På sikt?
På sikt, ja.
Mm. Mm. I form av at man blir mer...
Mer bevisst på hvordan man ikke vil ha det eller skal ha det, og at man skjønner at det handler ikke bare om deg. Og man tenker mye mer på hva viktig for deg. Hvor du i privatlivet ditt? Har du små barn og masse stress hjemme, for eksempel, så det kanskje en annen type jobb som kan passe bedre enn hvis du ønsker å bare, som du sier, vokse og gi hjerne og bare utvikle seg og masse driv. Begynner man å bli sliten, begynner man å bli lei, bore out, begynner man å føle stagnasjon. Alt dette her har mye å si på hva neste trekk kan være.
Mm.
Men jeg vil bare si, gråter du, så gråt ut. Det fint å gråte masse. Det ikke noe galt å gråte masse i en sånn situasjon. Jeg tror nesten det det beste.
Rense.
Ja, rense. Mm. Til man begynner å kjenne den, nei. Jeg har lyst til å begynne å synge i kor. Det har vært veldig gøy, for eksempel, at man kan gjøre sånne ting som ikke typiske akademiske, materialistiske, praktiske, altså som ikke nødvendigvis har noe med jobben å gjøre, eller som bare lystbetont, som bare drar deg ut av det som ikke så positivt. Da.
Mm.
La ting som kan være fint for deg, gjør det.
Ja, fylle på med positiv energi. Ja,
gjør noe godt for deg selv.
Mm, som gjerne ikke har noe med jobben å gjøre,
ja.
Men bare, og ikke så prestasjonsorientert.
Ja.
Mm. Mm. Det jo en konkret ting vi kan, eller man kan ta med seg.
Ja, så bør man selvfølgelig snakke med verneombud, tillitsvalgt, bedriftshelsetjeneste, hvis man har det, HR. Ta kontakt med de, ta kontakt med lederen din, lag en plan. Det her, som sagt, helt vanlig. Så det ikke noe sånn der sjokkerende for dem, dette her. Og det ofte sånn også hvis man i forskjellige bransjer, at man vet at det kommer til å skje 99% av de som jobber her, fordi at arbeidsmiljøet eller presse eller bransjen vår så og så presset. Og så videre, at liksom vi må heller jobbe med hva skal vi gjøre at det ikke skal skje. Hvordan skal vi hjelpe hverandre å se signalene? Hvordan kan vi tilrettelegge arbeidsoppgavene, som sagt? Være streng på pauser. Le, tulle masse. Hvor farlig gjør det? For å håndtere det stresset og det presset.
Mm.
Mm. Og jeg har jobbet mye for helsevesenet, hvor det her er ekstra, 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 ekstra viktig. Og en del av hverdagen. Du får ikke gjort noe med pasientstrømmen og alt det her. Det er en kontinuerlig press, og dårlig tid, og folk som trenger hjelp. Og du tenker at sånn kan vi ikke ha det, og de må få enda mer service og hjelp, og bare jeg kan hjelpe dem, bare meg som på jobb nå. Det da du tvinges til å bli realitetsorientert, og hva er det jeg kan gjøre? Nå må jeg tenke på at jeg skal jobbe her i mange år. Jeg må gjøre det viktigste. Jeg må snakke med mine ledere og de andre hvordan vi håndterer sånt. Og klare å stå i en sånn situasjon. Hvor vi kanskje ikke leverer 100%, men kanskje 80%. Eller gjør det som er viktigst. Og være tydelig på hva vi kan gjøre og ikke hva vi ikke kan gjøre.
Ja. Er det noe klart ikke å fange opp eller spille tilbake videre på det du sa? Fordi det var så bare sitte og lytte.
Ja.
Men er det flere? Du har sagt masse bra nå, så jeg synes vi har laget en god episode. Satt søkelys på mye. Er det noen flere ting du vil si?
Jeg vil si at ikke føl skam og skyld for dette her. Se på rammebetingelsene. Snakk om det. Finn ut om det er mulig, om du er skrudd sammen sånn at du kan være i en sånn type jobb. Være eksponert for det ene eller andre, eller hva det måtte være. Og om du kan finne liksom andre type bransjer, bedrifter, hvor du kan bruke din kompetanse. Og tenke også på at når jeg har det best selv, så leverer jeg mest produktivitet, eller da er jeg også best på jobben. Og det betyr ikke at vi skal være bortskjemt og skal liksom ha det beste og alt dette her, og shoppe rundt. Det betyr bare at vi må bli litt bevisst på hva hva slags ingredienser kan gjøre at jeg leverer optimalt?
Hva slags ingredienser trenger jeg for å levere optimalt? Og fint mantra.
Takk. Mantra, apropos det, så er det fint å ha et mantra som drar deg opp. Når du mister motet, når ting går vanskelig. Du minner deg på din hovedmotivasjon, eller din drive, eller det som gjør deg bra. Eller bekrefter at du er bra.
Ikke sant? Klappe seg selv på skuldra.
Ja.
Dra seg selv opp.
Ja.
Ja.
Og jeg pleier å si til meg selv, har jeg noe skamme over? Nei. Har jeg gjort så godt jeg kunne? Ja. Er intensjonen min god? Vil jeg det beste? Ja.
Ja.
Ønsker jeg å lære å klare dette? Ja. Da er det ikke noe mer, da er det ikke noe negativt.
Da kan du hvile i det, i stedet for å tenke så mye mer.
Greia å si fra at spørre er det ok, ja, da er det i hvert fall veldig, veldig bra.
Yes. Fine, konkrete innspill her på slutten.
Takk for det.
Bare å notere ned, alle som hører på. Som, det trenger man helt sikkert i løpet av et langt karriereliv.
Ja.
Disse her små, konkrete verktøyene. Pluss alt det andre vi snakker om.
Ja. Jeg kan bare si til slutt at også arbeidsgiver ønsker dette her. De ønsker også å ha arbeidstakere som er klar ved premissene, rammebetingelsene, og som også opplever at de passer, at det er en match. For de ønsker jo heller ikke at ansatte skal gå rundt og ha det sånn som dette her.
Ikke sant?
Det er jo et lite nedlag for dem også, hvis veldig mange blir utbrent. De skjønner jo at de også må gjøre noe.
Så det er greit også å minne seg selv på. Arbeidsgiver vil at du skal ha det bra.
Absolutt.
Ja. Det er alles interesse, egentlig.
Ja.
Kan man jo si. Ja, men det her var fint. Tusen takk for praten.
Like måte.
Så håper vi at vi kan forebygge litt utbrenthet.
Ja, eller i hvert fall bli litt bevisst på signalene, både hos deg selv og andre.
Ja. Fint. Takk skal du ha, Grete.
Bare hyggelig.
Hei, hei.
Hei.
Bor du i Oslo og har lyst på karriereveiledning?
Gå inn på karriere.oslo.no og book en veiledning hos en av våre fantastiske karriereveiledere.